Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo papsku misu Teodora Dubois. Ovaj francuski kompozitor teško bi se mogao nazvati omiljenom figurom među savremenicima. Lošu reputaciju među mlađima donelo mu je autorstvo nepopularnog udžbenika iz harmonije, a među vršnjacima visok položaj koji je zauzimao u francuskom društvu. U slobodoumnoj drugoj polovini 19. veka, fin de siècle, Dubois je simbolizovao državnog umetnika i predstavnika strogog akademizma. Njegovo poreklo i počeci bavljenja muzikom nisu mogli da ukažu na takav razvoj biografije. Rođen je 24. avgusta 1837. godine u skromnoj porodici. Otac mu se bavio pletenjem korpi. Mladi Teodor je ispoljavao izuzetan talenat za muziku, te je kao najnadareniji student Pariskog konzervatorijuma osvojio sve moguće studentske nagrade, uključujući i rimsku. Po povratku iz Vile Medici otpočeo je akademsku karijeru najpre kao profesor harmonije, potom kompozicije i na kraju kao direktor Nacionalnog konzervatorijuma. Pored toga zauzimao je i važne pozicije u crkvenoj muzici, posebno kao orguljaš u Pariskoj crkvi Madeleine. Uvažavanje koje imao u zvaničnim krugovima iskazalo se i kroz prijem u Francusku akademiju nauka 1894. godine. Privilegovana pozicija koju je imao nije međutim prerasla u poštovanje nakon njegove smrti juna 1924. godine. Savremenici su mu zamerali prerevnosnu vernost tradiciji, previđajući da je uporedo sa negovanjem načela formalne jasnoće bio vrlo zainteresovan za nove ideje svog doba, što je iskazao i formalno postavši član Nacionalnog muzičkog društva. U Dubuisovom obimnom i raznovrsnom opusu, eklektičnom u inspiraciji, mogu se prepoznati uticaj i Franka i Schumana, koliko i Brahmsa i Saint-Saënsa. Obraćao se svim žanrovima, uključujući i koncertantni, ali je ostao najcenjeniji po duhovnim delima, od kojih su neka decenijama ostala na repertuaru francuskih crkava. Tako se Dubuisov oratorijum Sedam reči Hristovih iz 1872. godine na Veliki petak izvodio duboko u 20. veku, a Izgubljeni raj dobio Parisku nagradu i doživeo brojne izvođenja i van Francuske. Stil duhovnih dela ovog autora odlikuje vešto pisanje vokalnih deonica koje su lake za izvođenje, a zvuče efektno. Papsku misu koju ćemo sada čuti Dubois je komponovao 1895. godine za soliste, hor i orkestar. Posvetio ju je prijatelju i kolegi kompozitoru Emilu Retiu. Misa ima 7 stavova mahom uobičajenog rasporeda. Umjesto Benediktusa ovde nailazimo na O Salutaris, a nakon uobičajenog završetka stavom Magnus Dei dodat je Laudate Dominum Omnes Gentes. Papsku misu Teodora Dubois slušamo u interpretaciji koju su ostvarili Chantal Santon sopran, Jennifer Borghi mezzo sopran, Matias Vidal tenor, Alain Bouet bariton, François Saint-Yves orgulje, hor Flamanskog radija i orkestar Briselske filharmonije pod upravom Hervéa Niquet.
Quitalis, quitalis, peccata modi miserere nobis.
Quitalis,
peccata modi miserere nobis.
Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo papsku misu Teodora Dubois. Čuli ste je u interpretaciji koju su ostvarili Chantal Santon sopran, Jennifer Borgi mezzo sopran, Matthias Vidal tenor, Alain Bouet bariton, François Senis vorgulje, Hor Flamanskog radija i Orkestar Briselske filharmonije pod upravom Ervea Nikea. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.